Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i 6 deler, produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 158, så det lørdag den 10. april 2021. Siden sist så har jeg klart å knekke pandemitreningskoden. Vi alle forskjellige, men jeg fungerer slik at dersom jeg skal få inn en skikkelig treningsøkt, så har jeg vært avhengig av rammene til et treningssenter. Aldri vært noe særlig til å gjøre ting som for eksempel å jogge. Og når man først har klart å karre seg til et så kjedelig sted som et treningssenter, så det ikke annet å gjøre enn å gi hjerne og komme seg fortest mulig hjem. Men med nedstengningen så har dette blitt vanskelig. Selv om jeg har klart å få inn et par økter grytidlig om morgenen før senterne stengte ned for godt i fjor. Til slutt så følte jeg at jeg hadde vært støttemedlem for det lokale treningssenteret lenge nok, og jeg sa opp abonnementet mitt. Men så var det denne treningen da. Jeg liker selv å tro at jeg lever forholdsvis aktivt, men den skikkelig harde utholdenhetstreningen som både kropp og psyke har så godt av, har det blitt dårlig med i disse koronatider. Men så skulle det plutselig dukke opp en løsning fra uventet hold. En av de treningsformene jeg liker aller best, det cardioboxing. Det vil si boxing uten sparring, der fokus å holde høyest mulig tempo og presse seg selv til yttergrensen. Og her en dag, da jeg bladde meg gjennom nettbutikken på Nintendo-switchen min, jeg da svak for Nintendo sine spillkonsoler, så kom jeg over Fitness Boxing 2, som ble sluppet rundt juletider i fjor. For å gjøre en lang historie kort, det skulle vise seg å være en perfekt match for meg. Og nå tilbringer jeg 40 minutter hver morgen med å slå fra meg koronafrustrasjon til instruksene til min virtuelle boksetrener, akkompagnert av tidvis grelle syntversjoner av kjente låter. Så det var et treningstips fra meg. Det tror jeg første gang i Tåkeprat sin historie. Men jeg så imponert over hvor effektiv trening jeg har klart å få ut av switchen, at jeg følte det kunne være verdt å dele om det noen andre der ute som sliter med å få inn gode treningsrutiner under nedstengningen. Men nå skal vi over til dagens episode, og den andre delen i serien om leiesoldaten John Hawkwood. I denne episoden skal vi blant annet kikke litt nærmere på hvordan det gikk til at paven bestemte seg for å flytte fra luksusen I Avignon og til et Roma I forfall. Det hvite kompaniet nådde Pisa I slutten av mai 1363, hadde det hele 4000 kavalerister til disposisjon. Mesteparten av hæren slo leir utenfor bymurene, mens Hawkwood og kapteinene slo seg ned I selve byen for å utarbeide kontrakten. Denne kontrakten, eller condotta, var det juridisk bindende verktøyet man brukte for å engasjere et av de frie kompaniene. Disse var utformet litt forskjellig fra stat til stat, men det var en del fellestrekk. For eksempel så ble sjeldent beløpet betalt som en stor sum, men en del ble betalt som sikkerhet, mens resten ble betalt ut I månedlige lønninger. Det var ikke alltid kompaniet hadde de soldatene kontrakten krevde, så kapteingeneralen måtte sette I gang rekruttering for å oppfylle kravene I den. Dette kunne gjøres ved å forsøke å rekruttere soldater fra andre kompanier, eller ved å prøve å tiltrekke seg nye menn ved å gjøre ting som å sette opp rekrutteringsboder på torget I folkerike byer. Ikke ulikt valgkampbodene vi ser nære stortingsvalget her til lands. Eller rett og slett ved å spre rykte om at hæren trengte flere folk. Den gjennomsnittlige lønnen for en lanse, som vi husker var en enhet som bestod av en rytter, en bueskyter og en vepner, var 18 floriner I måneden. Lønna varierte med etterspørselen, og det var ikke uvanlig at agenter for ulike parter forsøkte å kapre kompanier ved å tilby høyere lønninger I et forsøk på å vinne en kontrakt. Når kompaniet først var blitt hyret, måtte det paraderes foran oppdragsgiverne så de kunne inspisere troppene og sørge for at soldater, hester og utstyr tilfredsstilte kravene I kontrakten. Alle hestene ble merket, slik at de ikke skulle bli byttet ut med dyr av en lavere kvalitet. I 1389 signerte Firenze en kontrakt med John Hawkwood, og da ble de advart mot at han kunne drive med lureri, og at de måtte sikre seg at det var 3 menn og 3 hester per lanse, og ikke kvinner, noe jeg antar betyr at man hadde forsøkt seg på dette tidligere. Når oppdragsgiveren sa seg fornøyd, ble kompaniet tatt inn I tjeneste med en parade der kapteingeneralen mottok kommandobatongen, før han red ut I spissen for troppene sine. Det var ikke uten grunn at de som hyret kompaniene var skeptiske og krevde å inspisere troppene de hadde betalt for. De hadde egne systemer for å revidere styrkene under hele kontraktsperioden. Om en agent oppdaget at en soldat ikke hadde utstyr I henhold til kontrakten, kunne han forvente seg en klekkelig bot. Etter kontrakten hadde utløpt, fulgte en venteperiode eller en aspetto, hvor oppdragsgiveren hadde retten til å engasjere kompaniet på ny med de samme betingelsene som I den opprinnelige kontrakten. Kompaniet på sin side kunne påta seg nye oppdrag I denne perioden, men de kunne ikke angripe sin tidligere arbeidsgiver I en periode på 6 måneder etter kontrakten hadde løpt ut. Med så mange detaljer det kanskje ikke så rart at det kunne ta månedsvis å gjøre ferdig en kontrakt. Men det betyr ikke at kompaniene titt og ofte brøt kontrakten om de skulle få et bedre tilbud fra en annen part. Om derimot oppdragsgiveren brøt kontrakten, tok leiesoldatene dette svært alvorlig. Hawkwood truet oppdragsgiverne sine flere ganger for kontraktsbrudd. Som for eksempel en gang da han ble fornærmet når de ikke sendte musikere til leieren slik som de hadde avtalt. Musikere var nemlig en svært viktig del av disse kompaniene. Kontrakten det hvite kompaniet hadde tegnet med Pisa, krevde at de skulle få Firenze til å underkaste seg. Firenze hadde erklært krig mot sin nabo Pisa I 1362. De ønsket nemlig å kontrollere havnen til byen. Siden Firenze ligger I innlandet og ikke har en egen havn, ville dette åpne for handelsrutene på Middelhavet. Pisa hadde forsvart seg mot angrepene fra Firenze. Men de hadde lidd flere svine nederlag, og da det hvite kompaniet nærmet seg byen, så Pisa en mulighet til å snu oddsene I krigen. Og med rykte om at det beryktede kompaniet var I ferd med å alliere seg med Pisa, trakk hæren til Firenze seg tilbake. I juni 1363 red det hvite kompaniet under kapteingeneral Albert Sterz ut fra Pisa, med 4000 kavaleri og 2000 soldater rekruttert I Pisa. I tillegg til et hundretals kjøpmenn som hadde blitt utstyrt med fyrtøy for å sette fyr på hus og eiendommer rundt Firenze. I juli og august Firenze kokvarm. Romerne kalte denne perioden Canicularis Dies, eller hundedagene, da de trodde at denne ekstreme varmen skyldtes hundestjernen, eller Sirius, den klareste stjernen på himmelvelvingen. Denne perioden ble forbundet med hetebølger, tørke, tordenstormer, utmattethet, feber, gale hunder og ulykke. I juli 1363 skulle den intense heten bli enda hetere når den fikk selskap av leiesoldatene som omringet byen og begynte å sette fyr på høydene rundt. I tillegg katapulterte de stein og lanser over murene, og troppene samlet seg og ropte og skrek skjellsord til de redselsslagne innbyggerne innenfor. De begynte også å skyte piler med frekke beskjeder, og de satte opp et skafott og hang et esel som et symbol på feighet, i tillegg til å henge to hunder som bar lapper med navnet til offentlige tjenestemenn på byporten. Leiesoldatene i det hvite kompaniet slo til og med en egen mynt, en florin som viste en løve som lå under klørene til en ørn. Løven var da symbolet for Firenze, og ørnen Pisa. Så dette et slags tidlig meme, om du vil. Det hvite kompaniet fortsatte med trakasseringen, før de plutselig forsvant like fort som de hadde dukket opp, for heller å bruke energien sin på å plyndre den omkringliggende landsbygda. Det usikkert om Sterz hadde planlagt å angripe byen, eller om han kun ville terrorisere befolkningen psykologisk. Kompaniet hadde ikke belæringsmaskiner, da det ville være upraktisk for en nomadisk hær. Og avstanden mellom Pisa og Firenze vanskeliggjorde også muligheten for en solid forsyningslinje, så et direkte angrep ville være urealistisk. Kompaniet begynte istedenfor å plyndre forstedene til Siena, før byen til slutt gikk med på å betale 12 000 floriner i beskyttelsespenger, en sum som skulle firedoble seg i løpet av de neste månedene. Fornøyde med utbytte dro hæren tilbake til Pisa, hvor de satte i gang med en støyende feiring den 7. august. Dette var bra for moralen til kompaniet, men de gjorde lite for å oppfylle kontrakten. Det skinner igjennom at Sterz nok ikke var den beste strategen, for det var Hawkwood som begynte å pønske ut en plan for hvordan de skulle bringe Firenze i knestående. Han forsto at de trengte en base som lå nærmere byen, og etter å ha vurdert alternativene siktet han seg inn på Figlin, en befestet landsby som lå 5 mil unna. Festningsverkene til byen var ikke bygget ferdig, noe som gjorde byen til et attraktivt mål for kompaniet. Og så var det én ting til som gjorde dette til en perfekt base. Områdene rundt bestod av kornåkre, som sto for en stor del av matforsyningen til Firenze, og få ting kunne destabilisere en bystat så kraftig som sult. Den 16. september falt Figlin til Hawkwoods brigade, uten å yte noen nevnverdig motstand. Denne raske seieren fikk mange til å undre seg om det lå noe mer bak enn bare militær strategi. Og 3 år senere skulle det komme frem at det hadde vært noe muffens med det hele, og at pro-PISA-aktivister i byen hadde hjulpet Hawkwood med overtagelsen. Dette viser at Hawkwood hadde en inngående forståelse av lokal politikk, og visste å utnytte svakheter. Ved hjelp av spioner og ved å hausse opp PISA-aktivistene hadde innbyggerne som var lojale mot Firenze sett seg nødt til å flykte. Og de som ble igjen i byen, tok imot kompaniet med åpne armer. Firenze svarte på provokasjonen ved å sende en armé til Inchisa, 6 kilometer fra Figlin. Men de skulle gjøre en fatal feil. Hawkwood sendte en spion til leiren under påskuddet om å overveie en duell mellom en av hans riddere og en av soldatene fra Firenze. På den måten fikk Hawkwood greie på at hæren hadde spredt seg for mye ut, og det var alt han trengte for å igangsette et angrep. Hæren fra Firenze klarte ikke å samle seg før det var for sent. Mange flyktet, mange ble drept, og mer enn 1000 hester ble tatt av soldatene til Hawkwood. Men kompaniet ga seg ikke med det, og de fortsatte på et raid der de brente ned flere forsteder og tok 400 innbyggere som gissel. I desember 1363 erstattet Hawkwood Sterz som leder og kapteingeneral for Det hvite kompaniet. Dette skyldtes at kompaniet var misfornøyd med lederskapet til Sterz, og dette ble avgjort etter en lengre debatt og avstemning i henhold til kompaniets regler. En ny kontrakt ble tegnet med Pisa I januar 1364, hvor de lovet å betale 150 000 floriner I løpet av de neste 6 månedene, I tillegg til å supplere Hawkwood med en personlig livgarde. Den 2. februar ledet Hawkwood 3500 kavalerister og 2000 infanterister mot Firenze. Italienerne var ikke vant til å kjempe vinterstid, så de forventet ingen motstand på veien dit. Men der skulle de ta skrekkelig feil. På veien ble de rammet av et fryktelig uvær, og når de skulle passere byen Pistoia, ble de overfalt av en mobb med lokale bønder, som hadde bevepnet seg med det de hadde klart å oppdrive. Her snakker vi nok om de klassiske høygaflene og faklene, altså. Og utrolig nok, kompaniet led så store tap at de så seg nødt til å trekke seg tilbake. Dette var et unikt tilfelle I historien til de frie kompaniene. Og det svinende nedlaget gjorde at Hawkwood aldri skulle ha noe mer med Pistoia å gjøre igjen. Dette kjøpte Firenze noen ekstra måneder. Men I mai 1364, med 3000 nye tyske leiesoldater I hæren sin, satte Hawkwood igjen kursen mot Firenze. Kompaniet slo leir utenfor bymurene, og på samme måte som sist så begynte den psykologiske krigføringen. De festet natten lang, akkompagnert av trommer og trompeter, og ifølge et vitneutsagn så jonglerte og danset de med fakler. De drev rett og slett med poi utenfor bymurene. Den neste dagen begynte de systematisk å brenne og ødelegge landområdene rundt byen, og de terroriserte og plyndret forstedene. Etter en måned med denne terroren hadde kompaniet overtatt alle områdene rundt byen, og myndighetene I Firenze begynte å se seg om etter en vei ut. Nå var det slik at det som regel var mulig å kjøpe seg ut av denne typen situasjon. Firenze hadde forsøkt dette når det hvite kompaniet først dukket opp I Toskana. Men da var det allerede for sent, og Pisa hadde overbydd dem 10 000 floriner. Men nå var de desperate, og de tilbød 100 000 floriner for å slippe unna kompaniets vrede. De fleste kapteinene I kompaniet, inkludert Sterz, lot seg bestikke, og tok grådig imot pengene og stakk av med soldatene sine. Det var kun Hawkwood som ikke lot seg friste. Men nå hadde han ikke lenger nok soldater til å kunne gjennomføre offensiven mot Firenze. Og han så seg nødt til å trekke seg tilbake til Pisa og advare dem om at Firenze planla å bruke dette fortrinnet til å oppildne til revolusjonen I byen. Med det ble det store hvite kompaniet splittet. Hawkwood og Sterz var blitt bittre fiender, når Sterz akkurat skulle leve lenge nok til å angre. Så skulle pave Urban den 5. forsøke å gjøre noe med denne leiesoldatpesten, når han startet et korstog mot dem I 1364. Urban hadde overtatt pavesetet etter Innocent den 6., som hadde dødd I desember 1362. Urbans visjon var å starte et massivt korstog mot maurerne, for å sparke dem ut av de kristne landene I Lilleasia. Planen var å engasjere leiesoldater fra de frie kompaniene til dette korstoget, og med det samtidig befri Italia fra denne leiesoldatpesten. Men for å få til det, så måtte han overbevise kompaniene om at det var lite å hente I Italia. Så først så ekskommuniserte han dem, og så tilbød han syndsforlatelse til alle som ville kjempe mot kompaniene I kirkens navn. Men det var det lite stemning for. Både Pisa og Firenze hadde investert for mye I kompaniene til å vende seg mot dem. Da forsøkte han en annen plan. Han sluttet fred med Bernabo Visconti, som vi husker som en av de Hawkwood & Co. egentlig ble sendt til Italia for å kverke. Det fikk han til ved å betale Visconti 500 000 floriner for å få tilbake områder som han hadde tatt fra kirken. Det betød fred, og fred det var dårlige nyheter for kompaniet. Den 27. mars kom paven med en ny bulle, Miserabilis Nonnullorum, der han beordret alle kompaniene oppløst og hadde sa at de måtte overgi alt de hadde tatt og reparere all skade de hadde forvoldt innen en måned. I tillegg forbød bullen å ansette kompaniene, og alle som støttet dem, enten det var med mat, husly eller lignende, ble ekskommunisert. Men det skulle vise seg at viljen I befolkningen til å adlyde paven ikke var så veldig høy. Bystatene hadde begynt å se verdien I å forhandle med kompaniene, og Urbans plan om å sende leiesoldatene på et korstog for å knuse maurerne ble skrinlagt. Dette skyldtes ikke bare kompaniene selv. Kompaniene hadde et felles mål, å berike seg. Mens de italienske bystatene manglet en felles visjon. Så lenge lokale interesser styrte italiensk politikk, ville det være umulig å lage en felles front mot leiesoldatene, og man foretrakk å leie tjenestene deres framfor å bekjempe dem. Om man ikke var først ute med å betale, kunne man risikere at den rivaliserende staten gjorde det i stedet for. Det betød ikke at man ikke forsøkte å lage en slags allianse mot kompaniene. Men hver gang man forsøkte det, var det en by som enten av frykt eller ambisjon ødela muligheten for å lage en samlet front. Hawkwoods kompani var sterkt redusert etter Sterts deserterte, og han satt kun igjen med 800 engelskmenn og 4000 rekrutterte soldater fra Pisa. Firenze, derimot, hadde kjøpt seg enda flere leiesoldater, som ble ledet av kapteingeneralen Galetto Malatesta, som i tillegg til å være kapteingeneral var en prest. Malatesta hadde invadert territoriene til Pisa og var nå stasjonert 1 mil øst for byen med 16 000 mann. Den 29. juli marsjerte Hawkwood med sin sterkt reduserte hær mot Malatesta sine leiesoldater. Men til tross for at han fortalte soldatene sine at det var hundrevis av adelige leiren de kunne kidnappe for løspenger, at de skulle få dobbelt betalt om de vant, og at de overrasket soldatene mens de badet, så ble de overmannet av 600 bueskyttere med armbrøster, og Hawkwoods kompani ble nødt til å flykte mann av huset, og slaget, som skulle bli kjent som slaget ved Sassina, ble tapt. Det er usikkert hvor mange menn Hawkwood mistet den dagen. Tallet varierer fra 30 til 1000. Men én ting gjorde seieren til Malatesta ekstra betydningsfull den dagen. En ørn hadde forvirret seg inn på slagmarken, og den ble tatt i fange av soldatene hans. Og som jeg nevnte tidligere, ørnen var symbolet til Pisa. For å feire seieren kjørte Malatesta på med de vanlige nedverdigende seremoniene. Han slo egne mynter til minne om slaget, og hang 2 esler, 2 kastrerte lam og en hund med en lapp hvor man kunne lese: «Dere kom som sauer og hunder til leiren vår, så vi måtte behandle dere som sauer og hunder.» Scenen der de badende soldatene ble overfalt av hæren til Hawkwood, skulle etter hvert bli et yndet motiv til malerier. Selveste Michelangelo skulle lage en sketsj av scenen, men han skulle selv aldri male motivet. Men Aristotle Sangallo skulle male slaget ved Sassina basert på Michelangelos skisser. Og det er illustrasjonen jeg har valgt til denne episoden. I renessansen skulle også dette motivet med badende soldater bli malt flere ganger, og artister som Stanley Spencer og Henri Matisse skulle male motivet som etter hvert skulle miste sin militære kontekst og fremstå som stadig mer homoerotisk. Tapet var et hardt slag for befolkningen i Pisa. Det hadde begynt å spre seg rykter om at Hawkwood utnyttet byen og innbyggerne, og stemningen begynte å spisse seg til. Hawkwood på sin side innså at han ikke hadde flere militære muligheter for en seier, og bestemte seg derfor for igjen å finne en politisk løsning. Hawkwood var en opportunist, og han skulle finne en mann som kunne hjelpe ham å få tilbake kontrollen i Pisa. Denne mannen var Giovanni Agnello, en rik og makthungrig kjøpmann som
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han var mer enn villig til å hjelpe Hawkwood. Den 28. august marsjerte han til palasset til Signoran, som var byens øverste leder, og tok makten i byen med militær støtte fra Hawkwood. Den neste dagen holdt han en tale der han fortalte at Jomfru Maria hadde åpenbart seg for ham i en drøm han hadde hatt, og hun hadde sagt at han skulle være doge i Pisa i et år. Med støtten til Hawkwoods tungt bevæpnede armé var det ikke stort befolkningen kunne gjøre for å motsette seg Agnellos ville påstander. og så skulle det ikke gå så veldig lang tid før han endret titlen fra Doge til den mest magnificente og potente herre. Og han viste seg aldri for undersåttene sine uten å være dekket I kostelige klær og med septer I hånd. Undersåttene, de måtte nærme seg ham på knærne som om han var en gud. Agnello var så takknemlig ovenfor Hawkwood at han ga ham 30.000 floriner og spurte om han ikke ville bli gudfar for sønnen hans. Han skulle regjere I Pisa I 4 år før han ble kastet fra makten etter balkongen han sto på kollapset og han brakk beina og innbyggerne så sitt snitt til å fjerne ham fra tronen. Kun noen uker etter slaget ved Sassina undertegnet Firenze og Pisa en fredsavtale. Så de to statene som hadde brukt ekstremt mye ressurser på krig med hverandre, kom ut av det hele med tap på begge sider. De frie kompaniene hadde ikke fått fotfeste I Italia om de ikke hadde vært for drahjelpen de fikk fra italienerne selv. Men de var ikke helt fritatt for egne konflikter heller. Til å begynne med så hadde det vært en uskreven lov om at kompaniene ikke skulle angripe sine egne. Men dette hadde endret seg etter beleiringen av Firenze. Sterz ledet fremdeles sitt eget kompani, Stjernekompaniet, som han hadde dannet etter han hadde desertert under beleiringen av Firenze. To av de andre kapteinene som hadde desertert den dagen, Beaumont og Hugh, hadde sluttet seg til Hawkwood igjen. Men Hawkwood og Sterz var nå bitre fiender som forsøkte å ta rotta på hverandre. Sommeren 1365 var det hvite kompaniet igjen på lønningslista til Vatikanet. Pavens legat, Gigio Alborons, hadde 200.000 floriner på bok for å ta knekken på Visconti-familien I Milano. Men av en eller annen grunn så ble det en pause I krigføringen, og med det så ventet det hvite kompaniet oppmerksomheten sin mot stjernekompaniet og Sterz. Etter noen mindre slag møttes de to styrkene ved San Mariano den 25. juli. Slaget varte I 4 timer I den intense heten. Men da Hawkwood innså at de var I ferd med å tape, valgte han å trekke tilbake styrkene sine til festningen I San Mariano for å unngå enda et nederlag, og Sterz startet med beleiringen av festningen. Dette var en ekstremt varm sommer, og hæren til Hawkwood manglet forsyninger, så de så seg nødt til å drikke blod fra hestene sine I tillegg til sin egen urin. Til slutt så fikk soldatene nok av hesteblod og urin, og de skrev et brev der de ba om nåde, og nåde det fikk de. Stjernekompaniet sa seg villig til å ta dem levende om de overga seg. Kanskje fordi de så muligheten til å skaffe seg nye rekrutter til sitt eget kompani. Den 27. juli overga 2024 soldater fra det hvite kompaniet seg, sammen med alle eiendelene sine. Fangene ble eskortert til Perugia, hvor de til tross for en stor eskorte ble spyttet og kastet stein på, og flere ble lynsjet av mobben. Men det var en byrde å ta seg av så mange fanger. Så de fleste ble løslatt etter bare noen dager, mens noen hundre ble holdt igjen som gisler frem til løsepenger hadde blitt betalt. Sterz ble hedret for innsatsen sin av innbyggerne I Perugia, og han fikk borgerskap I byen I tillegg til sitt eget hus. Men han brydde seg nok ikke så alt for mye om dette, for et år senere så var han klar til å forråde byen og dens innbyggere for egen vinnings skyld. Leiesoldater var som alltid kun lojale mot sin egen fortjeneste. Hawkwood var en av de som ble tatt til fange, men han klarte å rømme med en gruppe soldater før det var gått 1 måned. Og han bega seg ut på nye tokt for å samle inn løsepenger for å kjøpe fri soldatene sine. Sterz lyktes altså ikke med å nøytralisere Hawkwood. Og det som kanskje var enda verre, var at Hawkwood nå skulle alliere seg med en av de mektigste familiene I Italia, Visconti-familien. I 1328 hadde Asso Visconti kjøpt Milano fra den romerske keiseren. Og like etter så hadde han annektert 10 andre byer I området. Når han døde uten en arving I 1339, var det hans onkel Lucino som arvet ham. Men denne onkelen var gift med den vakre og svært så seksuelle Isabella, som blant mange andre elskere hadde en affære med sin egen nevø. Og hun skulle ende opp med å forgifte ektemannen sin. Giftdrap var da en ganske vanlig måte å kvitte seg med personer man ønsket å rydde av veien på denne tiden. Etter Lucino døde, var det broren hans Giant, erkebiskopen av Milan, som arvet riket. Og når han døde I 1354, hadde området til familien slukt opp hele 16 byer I Lombardi. Det var hans tre nevøer som arvet ham. Og Matteo, den eldste nevøen, ble forgiftet like etter. Mest sannsynlig av sine yngre brødre, Bernabo og Galesso, som delte Lombardi mellom seg og delte makten i Milano. De to, de sakset sammen et nytt viskontlig våpenskjold med en slangeaktig drage som gapet mot en rød menneskeskikkelse. Ifølge dem så representerte menneskefiguren en muslim som ble drept av en viskonti under korstogene i Jerusalem. Når Hawkwood kom til Milano, kontrollerte de to brødrene den største politiske enheten i Nord-Italia. Bernabo styrte sin del minimalistisk. Han styrte det hele som om det var hans personlige gods, med færrest mulig offentlige tjenestemenn. Han var også svært opptatt av krig, og mente at krig var den eneste aktiviteten det var verdt å bruke tid og krefter på. Så han ledet alle hærtogene sine personlig. Han var kjent for å være ekstremt hissig og vill, og det var bare hans kone, Beatrice Scaliger, som turte å nærme seg han når han hadde sin raseriutbrudd. Beatrice, hun skulle føde ham hele 14 barn. I tillegg så hadde han talløse bastarder med sine elskerinner. Det var da Bernabo og Hawkwood skulle alliere seg med i Toskana. Offisielt var det fred mellom Bernabo og kirken, og han hadde ingen offisiell grunn til å føre krig mot republikken i Toskana. Men han så at det å ekspandere sørover var en gyllen mulighet for å utvide makten sin. Medhjelperen hans i dette var bastardsønnen Ambrogio, som med sine 22 år var en erfaren soldat. Men selv om han ble anerkjent som sin fars sønn, så var hans illegitime avstamning et hinder for å stige i Milanos makthierarki. Og dette hadde ført til at han hadde fått et rykte som lovløs. Bernabo så på dette som en fordel, og han ga han kommandoen over det nylig etablerte Sankt Georg-kompaniet. Og det var her Hawkwood kom inn i bildet. Selv om Ambrogio offisielt var kommandanten for kompaniet, så var det Hawkwood som hadde ansvaret, og han fungerte som en mentor for den unge mannen når de red ut fra Milano i 1365 med en hær på 10.000 mann. De satte kursen mot Siena, som var preget av interne stridigheter, noe som gjorde den velstående byen til et attraktivt mål for Hawkwood med sine politiske spill. Siena var den byen i Toskana som hadde blitt hardest rammet av de frie kompaniene, mye fordi den sjeldent benyttet seg av kompaniens tjenester selv. I et forsøk på å stoppe kompaniet sendte Siena ut ambassadører med gaver i håp om at dette ville stoppe fremrykningen. Men det gjorde de ikke. I desperasjon begynte de å brenne opp åkrene sine, slik at det ikke skulle være mulig å brødfø hæren til Hawkwood. For å gjøre dette, så ansatte de egne spesialister på å brenne avlinger. Og disse folka var ikke helt ulike leiesoldatene selv. De leide ut tjenestene sine til høystbydende, enten det dreide seg om bystater eller kompanier. Alle verdisaker og matlagere ble flyttet inn bak bymurene. Men dette var en strategi som fort kunne slå feil. Når bønder som flyttet verdiene sine var et yndet mål for banditter, for ikke å snakke om for leiesoldater. Hawkwood og Ambrogio tok seg god tid. De brukte et helt år på å brenne og plyndre seg gjennom sienesiske territorium. Siena skulle kun prøve seg på militær motstand én gang, i mars 1266, men det skar seg skikkelig. Hawkwood tok kommandanten til fange og krevde 10.000 floriner i løsepenger. Siena begynte å punge ut mer og mer penger for å unngå fysisk krigføring, og det førte til at skattene ble økt, og med det at befolkningen var under et økonomisk press så vel som et psykisk et. Og med hver florin som forsvant ut av byens skattekiste, ble leiesoldatene rikere og rikere. I april 1366 var Siena i knestående. Alle de omkringliggende områdene var lagt øde, og ambassadørene sleit med å komme noen vei. Dette var før man hadde diplomatisk immunitet, og det hendte titt og ofte at ambassadørene selv ble tatt som gisler. Til slutt så Siena seg nødt til å gi et tvangslån til kompaniet, i bytte mot et løfte om å la byen være i fred i 5 år. Men dette stoppet ikke kompaniet fra å fortsette med å plyndre landsbyer og klostre i nærheten. Klostre var nemlig et yndet mål, da bønder ofte skjulte verdiene sine i dem når det var fare på ferde. Pave Urban innså at kirken var i ferd med å miste maktposisjonen sin i Italia. Og i april 1366 samlet han et råd med representanter fra hele Italia med målet om å danne en samlet front mot kompaniene. Men dette skulle ikke gå helt sånn som Urban hadde sett for seg. Resultatet av denne samlingen ble at det ble besluttet at man skulle forhindre at det etablerte seg nye kompanier i Italia. Men mye takket være representantene fra Firenze, så anerkjente man mange av kompaniene som allerede var der, inkludert Hawkwood sitt. Kompaniene ble rett og slett mer legitime som et følge av dette møtet. De mindre kompaniene som ikke fikk denne anerkjennelsen ble nå nødt til å slutte seg til de store kompaniene, som nå fikk enda mer makt. Så rådet, hvis mål hadde vært å kvitte seg med kompaniene, endte opp med å lage et regulert marked der de største og sterkeste kom best ut av det. Firenze satt sin egen uavhengighet over alt annet, og de var svært bekymret over pavens innflytelse. Grunnen til at de hadde blitt med i dette rådet og alliert seg med paven, var at de så at Hawkwood og St. Georgs kompani var et verktøy for Bernabo Visconti, og at de trengte kirken for å stagge den milanesiske innflytelsen i nord. For kirken var alliansen en døråpner for igjen å kunne flytte pavesetet til Roma. Albert Sterts sitt kompani var det eneste av de store kompaniene som ikke ble anerkjent som legitimt. Grunnen til det var at kompaniet hans med 2500 soldater hadde inntatt Perugia, noe som gjorde at hverken paven eller Firenze kunne ta denne byen som var strategisk viktig, og som var tenkt som et mulig alternativt pavesete. Sterts visste at han var på tynn is, og at om de fire kompaniene som hadde blitt anerkjent skulle rotte seg sammen mot ham, så ville han være sjanseløs. Men så, i oktober 1366, ble Sterts arrestert av magistratene fra Perugia, dømt til døden og halshugget. Sterts ble henrettet for å ha stått i ledtog med kirken og pavens utsending Albornoz. Her er det mye sannsynlig at Albornoz og Hawkwood samarbeidet for å ta han av dage. Albornoz hadde tilbudt Sterts amnesti og en kontrakt med paven. Og når Sterts ble arrestert, så benektet ikke Albornoz beskyldningene. Og med det sikret han dødsdommen til leiesoldaten. I mai 1366 hadde Albornoz med noen få soldater etter sigende slått Hawkwood i et slag ved Orvieto, noe som er svært lite sannsynlig. Her kan det tenkes at de to egentlig hadde et møte og la en plan sammen for hvordan de skulle rydde Sterts av veien. Hawkwood hadde jo et horn i siden til Sterts, i tillegg til at Sterts fremdeles hadde mange av soldatene hans som gissel. De to kan ha avtalt at Hawkwood skulle tipse perugianske myndigheter om at Sterts var i ferd med å forrede dem. Med Sterts og stjernekompaniet ryddet av veien, forlot Hawkwood Ambrogio Visconti og tok med seg det hvite kompaniet til Perugia, hvor 1500 innbyggere ble drept og flere hundre ble tatt til fange. Albornoz med sitt renkespill hadde nå sørget for at veien til Roma lå åpen for paven. Den nye paven, Urban den 5., var en ganske annerledes pave enn sin forgjenger. Han hadde aldri vært kardinal og hadde derfor ikke blitt påvirket av kirkens korrupsjon. Urban likte å leve spartansk, og han foretrakk ofte å bruke en munkekutte framfor paveklærne. Og han forsøkte det han kunne å luke ut korrupsjon i Avignon. Etter kardinal Albornoz' innsats i Italia var det åpenbart at paven måtte handle raskt om han ønsket å flytte pavesetet tilbake til Italia. Og den 14. september 1266 erklærte han at han ønsket å flytte tilbake til Roma. Selv om noen gledet seg over denne nyheten, var det flere som ble dypt rystet. Ikke minst kardinalene, som plutselig måtte belage seg på å flytte fra luksusen i Avignon til en usikker framtid i Roma. Den franske kronen og Karl den 5. Var heller ikke spesielt fornøyd, da dette kom til å føre til at Frankrikes innflytelse over kirken ville bli svekket. Men Urban brydde seg lite om sutrete kardinaler og en sur konge. Og den 30. april 1367, med et følge med kun fem kardinaler, satte han kursen mot Italia. Han seilte fra Marseille den 13. mai med en flåte som bestod av seks galeier som hadde blitt gitt ham av italienske bystater. Når han forlot Avignon, hadde pesten begynt å spre seg på ny, og den hadde allerede krevd livet til 9 kardinaler, 70 biskoper og 19 000 innbyggere. Den 25. mai kom flåten til Urban til Genova, som hadde stelt i stand en stor feiring for å ønske paven velkommen hjem. Men paven ble litt skeptisk da han oppdaget at Hawkwood, med 1000 soldater fra det hvite kompaniet i blankpolerte rustninger, ventet på han ved bredden. Og Urban nektet å gå i land. Makkeren til Hawkwood, bastarden Giovanni Agnello, hadde håpet å bli velsignet av paven, og han hadde på ingen måte lyst til å skremme ham bort. Men Agnello var nok en smule naiv. For Hawkwood var dette en måte å demonstrere hvem som hadde den reelle makten i Italia. Og det virket. Paven bestemte seg for at det var for risikabelt å gå i land i Genova, så følte han seilte videre, og de gikk heller i land i Corneto, 10 mil nordvest for Roma, den 4. juni. 5 dager senere ankom paven Viterbo. Byen Alborons hadde blinket seg ut som et midlertidig pavesete. Det første Urban gjorde var å organisere en liga som skulle motarbeide Visconti-familien. Urban kjente Bernabo personlig. Han hadde nemlig besøkt ham med en erklæring fra paven når han selv var abbed i Marseille. Og det hadde ikke gått så bra. Bernabo hadde tvunget ham til å ete erklæringen før han ble kjeppjaget ut. Og nå så Urban sitt snitt til å få hevn. Ligaen, som bestod av de fleste fiendene til Visconti-familien, undertegnet traktaten den 31. juli. Og det eneste som gjenstod nå var å innsette paven i Roma. Alborons, som hadde kjempet så hardt for å få paven gjeninnsatt i Roma, skulle selv aldri få oppleve dette, når han døde 24. august samme år. Dette var et hardt slag for paven, og ikke minst så førte dette til at den skjøre tilstanden som hadde gjort det mulig for han å vende tilbake til Italia, begynte å slå sprekker. Selv om det fristende å forestille seg at Alborons ble myrdet, så det utrolig nok ingenting som tyder på det. Men kun noen få uker etter han døde, begynte folk i Viterbo å gjøre opprør. Selv om Urban var mot korrupsjon og gjorde ting som å nekte å gi penger og viktige stillinger til egen familie, så lot han de franske kardinalene fortsette å leve i den susen og dusen de var vant til fra Avignon. Og dette, kombinert med den nedlatende holdningen kardinalen hadde mot lokalbefolkningen, førte til opptøyer, og palasset til Urban ble beleiret i 3 dager før soldater fra Siena og Roma knuste opprøret i Viterbo. Dette var bare begynnelsen på ustabilitetene som skulle følge pavens flytting til Italia. Og dette gjorde at det ville være umulig for Urban å sette kursen til Roma før han hadde en betraktelig hær til å støtte seg, noe han hadde når han red mot Roma den 16. oktober 1367. Kirken og militæret eksisterte i symbiose. Og der vi i dag tenker på Kristus som en slags ikke-voldelig skikkelse, var Jesu død langt viktigere enn hans liv i middelalderens teologi. Kirkene var preget av bilder av krig, og helgene for ridderlighet var populære, som Sankt Georg, Sankt Mikael og Sankt Barbara, som vi husker som skytshelgen for artilleri fra episoden om Santeria. Soldatene graverte ofte våpnene sine med bibelsitater og festet relikvier til skaftet. Før man dro ut i krig var det vanlig med religiøse riter som skriftmål og nattverd. Selv blant leiesoldatene i de frie kompaniene var dette vanlig. Til tross for at de ikke brydde seg så mye om kirkens sanksjoner, så brukte de enhver anledning til å sikre seg et godt liv etter døden. Selv presteskapet var nært knyttet til det militære, og selv om kirken offisielt forbød det, så hendte det titt og ofte at de vervet seg til tjeneste som vanlige soldater. Som jarlen av Douglas, som under slaget i Otterburn i 1388, ikke oppførte seg som en prest, men som en kriger som regnet økseslag mot engelskmennene og drev dem tilbake. Og denne presten ble like etter forfremmet til erkediakon i Aberdeen. Roma hadde lidd under pavens fravær, og byen var i forfall. De fleste kirkene var stengt, og mange, som Sankt Peterskirken, trengte sårt vedlikehold. Vatikanet var knapt egnet som bolig for mennesker, og når paven ankom, holdt håndverkere febrilsk på med reparasjoner for å gjøre plassen beboelig. Romas gater var fylt av søppel, og siden kun de rikeste hadde råd til toalettfasiliteter, gjorde folk fra seg i gatene eller ved gamle romerske monumenter. Gatene var fulle av tiggere og ville dyr som hadde tatt seg inn i byen på jakt etter mat. De fleste adelige hadde flyktet fra byen og til slottene sine på landsbygda, og byen, som under høyden til det romerske imperiet hadde huset 1 million innbyggere, hadde nå knappe 20 000. Urban satte i gang med å gjenoppbygge Romas storhet. Arbeidsledige ble satt til å fikse opp Vatikanet, og et matfordelingsprogram ble innført for å hjelpe byens fattige befolkning. Det hele var starten på en ny epoke for Roma, og en ny ro senket seg over Italia. Men med alt som måtte gjøres i Roma, hadde pave Urban den 5. helt glemt de frie kompaniene. Og så får vi se da, om det var spesielt lurt av paven å la de frie kompaniene operere fritt. Nå skal jeg hive meg rundt og begynne på den tredje, og hva jeg vil tippe blir den nest siste delen i denne serien. Fram til da vil jeg som vanlig takke alle Patreons, nye som gamle, dere som har handlet I nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Jeg må nesten igjen anbefale Tåkeprat sin hettejakke. Selv bruker jeg denne daglig, og I tillegg til å være av svært god kvalitet, det utrolig kjekt å vite at den I motsetning til mange andre plagg av den typen, ikke laget av barnearbeidere I Bangladesh. Og I tillegg så den trykket I Norge. Så dette en hettejakke man får ekstra mange karmapoeng av å eie. Og med det sier jeg takk for denne gang. Vi høres igjen om ikke lenge.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.